7. «Цей іврит справді добрий лучник», – задумливо пробурмотів Автолик, звично запускаючи п'ятерню у свою густу бороду. «І вчитель добрий, а так, схоже, сволота». «До чого тут іврит?» – здивовано знизав плечима Кастор, сидячи поруч з Автоликом на західній трибуні і спостерігаючи за довготелесим Іфітом та кремезним фіванцем Міртілом. Ті щойно наклали пострілі на тетиву і тепер натягували свої луки. Звідси все поле стадіону чудово проглядалося, і Кастор сам собі зазначив, що ціль стоїть трохи косо. Потім він знову перевів погляд на лучників і подумав, що іфітовий лук під стати власнику, рази в півтора довше лука Міртіла. І натягував його іфіт не до грудей, як звикли фіванські стрілки, а по-варварськи, аж до вуха. А ще Кастор, як справжній лаконець, подумав, що лук – зброя боягуза. Ну, хай не боягуза, але ж принаймні не справжнього чоловіка. При тому, що іфіта не Аполлон стріляти вчив, а Євріт, як дитині пояснив Автолік Кастору свою думку. Батько як-не-як. На поле Автолік дивився неуважно і думав, що даремно він сів поруч з Діоскуром. Розуміючи, кивнув Кастор. Автолик зиркнув на безтурботне обличчя Діоскура і більше до кінця змагань з ним не заговорював. Лук юного Іфіта з неголосним гудінням розпрямився, і стріла, свиснувши в повітрі, тупим стукотом встромилася в центр мішені. Похмурий і зосереджений Міртіл ще деякий час цілився, після чого теж спустив тятиву. Центр мішені розцвів другою стрілою, і натовп глядачів на трибунах вибухнув вітальним криком. Вболівали за свого, за фіванця. Міртіл із зусиллям усміхнувся і витер піт, що виступив на лобі. Чомусь у той момент, коли стріла зірвалася з тетиви, літньому вчителю згадався вираз обличчя приїжджого ойхалійця Еврита, коли вони перед самим змаганням мало не зіткнулися біля входу. Між ними ще тоді вужком проскочила та стара божевільна карлиця Гелінтіада. І Міртілу здалося, що Басилій Євріт сухо кивнув убогій старій, перш ніж піти на відведене йому почесне місце. Йому, Міртілу, Басилей кивнути забув, немов уперше бачив. Вчитель Міртілу із затаєнною тугою оглянув трибуни, що біснуються, і подумав про те, що б заволали глядачі, якби дізналися про умову, яку було поставлено Євритом і прийнято ним, Міртілом. Вночі прийшов у дім Міртіла Євріт Ойхалієць, і умова була нічна, темна, з тих, які прийняти не можна, і не прийняти теж не можна. Ну що ж, вчитель завжди приносить себе у жертву учневі, правда? Не так, як зажадав всього Басилея Євріт, людина з пальцями лучника і очима змії. Хлопчика, в жертву якому мав таємно принести себе той, хто програє сьогоднішнє змагання, Міртілу видно не було. Мабуть, крутиться в натовпі разом з братом. Герой. Майбутній герой. Найбільший герой Еллади з подряпинами на босих ногах. Вчитель Міртіл ще раз обтер бугристий із залисаними лоб і змусив себе зосередитися на мишені. «Гей, пустунчику, давай до нас! Звідси краще видно!» «Та тут ми, тут, у тебе під носом! Не туди дивишся!» Обидва брати від душі веселилися, танцюючи на височенному кам'яному парапеті, куди не зрозуміло, як забралися. Пустушка, типовий розгільдяй-зивака, з черствим коржиком в одній руці і флягою вина в іншій, закрутив головою, потім побачив хлопчаків. Або вдав, що тільки-но побачив. І незабаром проштовхався до братів, легко схопившись за парапет. Мабуть, навіть дуже легко. Але кому було до цього діло? Нікому. Оскільки на полі вже встановлювалися нові мишені, суттєво менші, ніж попередні, і розташовувалися вони від межі, де стояли стрілки, не за 50 кроків, а в півтора рази далі. Пистушка обійняв близнюків за плечі, кивком вказав їм на стрільців і захоплено прицокнув язиком, що не проминули мавпувати Алкідз і Фіклом. І знову високий юнац-ойхайлієць вистрілив навскидку, майже не цілячись, безпомилково вразивши мішень. І знову довго і ретельно цілився Міртіл, цілився, спускав тятиву, і кричали щасливі глядачі «Свій, земляк, фіванець, поки що ні в чому не уступ!» А що цілився довше, то це правилами не обумовлено, хоч тиждень цілься. «Гей, пустушко, ти за кого вболіваєш?» смикнув приятеля за край хламіди, змоклий від переживань і фікл. «Я замертіла», – гордо додав він, і так, не дочекавшись відповіді, після чого без попиту відламав у пустушки шматок коржика і почав його жувати. «А я за Ефіта», – тут же втрутився Алкід, що схвильовано підстрибує на місці і щосекунди ризикує впасти з парапету. «Міртіл, дивись, скільки цілиться, а цей довголесий раз і точно в ціль!» «Все одно Міртіл краще!» – не витримав Ефікл. «Бо наш! Пустушка! Ну, пустушка, скажи йому, хто краще, хто переможе?»
«Хай переможе найсильніший!» – знайшовся пустушка.
«Ясна річ, сильний!» – надулися обидва хлопці. «Але ж ти за кого?»
«Я за Аполлона!»
– усміхнувся пустушка, але очі його залишалися серйозними і дивились кудись у бік краю поля. «Ви, хлопці, вболівайте на здоров'я собі, а я піду привітаюсь. Родича побачив». Ось він був, і його не стало. Близнюки все ніяк не могли звикнути до цієї дивної особливості пустушки – вмінню зникати миттєво і безслідно. То здивувалися б брати, та й не вони одні, дізнавшись, що їхній чудовий друг знаходиться зовсім поруч, рукою подати, просто побачити його не можна. Тільки якщо вміти бачити по-справжньому, а це вміє далеко не кожен. Наприклад, із глядачів це вмів лише один сліпий Тіресій. Гермій мимоволі посміхнувся, поплескав Алкіда по вихрастій потилиці, той, не дивлячись, відмахнувся, муха чи що докучає, і незримий для людей рушив до краю поля. Туди, де чекав на нього один із сім'ї. Від чиїх очей сховаєшся хіба що в шоломі дядька Аїда, вирубі підземних ковалів, кіклопів. Бог стояв проти Бога, я проти я. Я – мандрівників, злодіїв і торговців, ораторів і душ, що блукають до Херона, послів і пастухів і юних атлетів, кіленець, лукавий, пустушка, психопомп-душеводитель, пастир-стат, легконогий Гермій, син Маї Плеяди, гірської німфи, дочки Атланта-неботримача. І я – поетів і лучників, будівельників і музикантів, стріловержець, месник, водій муз, оракул, той, хто несе чуму, очищає від скверни, сонячний Аполлон Піфій, син гнаної Латони, дочки Титана Кея і Феби. Брати по батькові. Втім, Алкід, що танцює на парапеті, або це і Фікл, ні, мабуть, все ж таки Алкід, теж вважався в братах у цих двох, але боги і люди однаково глухі до сміху Ананки невідворотності. «Якими долями, братико?» – ще здалеку поцікавився Гермій, надаючи своєму обличчю найбезтурботніший вираз. «Приголомшливий красень», – про себе оцінив він гордовито підбоченілого Аполлона. Причому той, хто знає це про себе, і тому вже не такий приголомшливий. Цікаво, він щиро пробачив мені те вкрадене стадо, чи просто вирішив не зв'язуватися? Прольотом, ледь малюючись, блиснув сліпучою усмішкою Аполлон. На змагання глянути її взагалі? Сам знаєш, тато всій сім'ї заборонив з'являтися у фівах по-божому при повному параді. Ну, я і зазирнув так, потихеньку. Наче ти, як бродяга. «Угу», кивнув Гермій. «Це правильно, це зближує». Кого це зближує і як, цього Гермій не сказав. А Аполлон не спитав. І деякий час вони мовчки спостерігали за суперниками, які намагалися вразити підкинути яблуко. Ефіт знову влучив чисто, навскидку, розколовши яблуко на дві майже рівні половинки. Міртіл мало не спізнився, спустивши тятиву в останній момент, і від його яблука відлетів досить таки невеликий шматок, що, втім, теж зараховувалося. Коли Міртіл опускав лук після пострілу, його руки тремтіли.
«Хвилюється фіванець», – зауважив Аполлон.
«І я через що?» – погодився Гермій. «Учень твого учня?»
«Не мій учень», – різко закінчив Аполлон, похмурнівши. «Мій учень десь виріс, за матерів. Зустріне, не привітається, жертву не принесе.
Та й так не часто приносить».
І недбало кивнув у бік місць для почесних гостей, де розмовляли про щось Басілеї, Креонт і Евріт, поруч із якими сидів задоволений амфітріон та ще хтось із міської аристократії.
«Мій не мій», – проминув у колоти Гермій. «То що ж ти, братику, просто як смертний? А де ж я?»
«Я не смертний», – відрізав Аполлон. «А Евріт не я».
Гермій помітив дивну тінь, що затмарила цієї миті сонячне обличчя Аполлона, чи то легка ворожість, чи то інтерес гіганта до мокриці, що забруднила слизом його підошву.
Днями згадував мене кілька разів.
Аполлон явно мав на увазі того живріта.
Думав, мабуть, що я не почую.
«Це він дарма», – усміхнувся лукавий.
«Дарма», – погодився сонцебог, поплескуючи долонію по стовбуру, що висів збоку, від якого відходило приглушене сяйво. «Не люблю, коли мене марно згадують. Треба б провчити басилейчика, як-не-як учень колишній. Жаль, тільки сім'я не зрозуміє. Тато наказав, щоб у фівах без знамень і грози над охульниками».
«То ми й не будемо?» – охоче підхопив Гермій. «Навіщо нам гроза? Гроза нам ні до чого. Грім, злива, блискавки там всякі. Та тільки щодо дрібної, але несуттєвої допомоги одному із суперників і щодо дрібної, але прикрої перешкоди іншому. Про це тато нічого не говорив. Тато великий, йому не до дрібниць».
«Ось і я про те саме».
Дивно, до чого неприємна усмішка могла виникнути на такому гарному обличчі, як у Аполлона.
«А то надто багато уявив про себе басілейчик. Фіванцю ми перемогу, мабуть, віддавати не станемо, не заслужив, але й ніч'я буде євріту, як кістка у горля. Зробимо, лукавий?»
«Зробимо, стрілець. Тільки так, і фіт мій, міртіл твій. Ласки більше за моїм відомством».
Феб Мусагет, Аполлон Сріблолукий, що будує підлі підступи Ефрітову чаду і фіту.
Ні, не звучить. А ось і до Аполлона закликав славний лучник фіванський, і Фебом почутий він був. Це ж зовсім інша справа.
«Болтун ти, пустушко!» – махнув рукою Аполлон.
«І в кого ти такий? У себе?»
– недбало відповів Гермій, стежачи, як два голуби, голосно ляскаючи крилами, злетіли в безмарне небо.
І за птахами майже одночасно метнулися дві стріли. Один голуб каменем звалився вниз, довша стріла акуратно відрізала йому голову, але й інший, судомно тріпаючись, впав у гущу захоплених глядачів. Чиїсь руки кинули птаха назад на поле, крила голуба ще раз проскребли по землі, і птах затих. Стріла міртіла прошила її наскрізь, але голуб попався живучий, не по-голубиному. Судді на полі переглянулися, і один із них став підвішувати до дерев'яної стійки два позолочені кубки на довгих і міцних нитках. На цьому завданні зазвичай пасували наймайстерніші лучники. Кубок розгойдували, і стрілець повинен був перебити нитку не далі, ніж за лікоть від кубка. Подали стріли з роздвоєними наконечниками. Двоє рабів одночасно хитнули кубки і відскочили у різні боки. Чи то сонячний зайчик вдарив у вічі фіту, чи нога невчасно поїхала по траві, щойно була сухою і раптом стала мокрою і слизькою. З чого б це? А може просто далася в знаки вся зростаюча напруга сьогоднішнього дня? Коротше, здригнулася рука, що не знала промаху, трохи хитнувся лук, задзвоніла обурена тятива і стріла все ж таки зрізала нитку, але занадто далеко від кубка, що впав на траву. Лікоть? Більше? І в ту же мить рвонулася вперед стріла міртіла фіванця, а в очах літнього лучника ще горіли, не гасли вогники здивування. Ніби не він щойно натягував лука, цілився, спускав тятиву, що коротко скрикнула. Міртіл зіщулився, на швидкоруч пом'янув Аполлона стріловерці, глянув назад через плече. Побачити когось хотів чи що? Вирували трибуни, дивлячись на кубки, що впали в курну траву. На рабів, що піднімали ці кубки, і стрімголов бігли з ними до Креонту Басілея Фів, що прискіпливо міряв обривки ниток, рівні по довжині. Поруч з Креонтом мовчав і хмурився Євріт Айхалійський. Знав, відчував його, щойно поставили на місце. Мовчала біля самого виходу стара карлиця Гелінтіада, дочка Пройта. Дзвінка тиша змінила рев натовпу. Очікування.
«Нич'я!»
Урочисто вигукнув Креонт. І знову рев багатоголосого звіра на ім'я натовп, чудовиська, неподвладного ні богу, ні героєві. Ну, хіба що на якийсь час. Мовчав Евріт, мовчала Гелентіада. Мовчав юний Іфіт, боязко поглядаючи на суворого батька. І мовчав Міртіл Фіванець, учитель братів Амфітріадів. Знав лучник. Сьогодні він програв.